mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30, to Ngunga ya Tukumibali na Ndambo na Pointe Noire, Brazzaville, Luanda pe Kinshasa. Ya Tukumibali na Moko na Ndambo, to pe 21h30 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi, Kisangani pe Monyele Mobimba ya Ikolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu na Bino Banso, Bojilu Bakuya Kolanda, edisyon na Bisu ya Mibale, ya Sango ya Mokili ya Lelo, wutu Washington DC, epesa Meli Bino na Edi Sango. Tujili sungi ya Marisu Mwunga, pe Firmin Max Kuya Weda na Chang basungi biso na kukomisi la binu yangu na njela ya masini esika bozwami na sango ya mokili ya lelo tukulubila bafandi bamboka kasindi na sekteur Rwenzori territoire ya Beni na Nord Kivu batomboki po na motungisi na douane na ndelo na Uganda balakisaki kanda na bango na mokambi ya Ituka ya Nord Kivu lieutenant général Ndima Nkongba oyo azalaki na mobembo kuna lobi.
Tangu moto aye na atakiti ya moke, ifwe le kanakati ya antrepo. Apeza kakati ya sak, ifwe le kakaka na antrepo.
Sima ya bokutani ya bayimbula matari ya Ekolo Kongo Demokratik na basimba minduki mposo moleki na Nairobi na Kenya. Basimba minduki bayike balobi nini bazali kozela pe baye bakendaki na bokutani bwango te bapameli lolenge babengi samaki na bokutani bwango.
Tozo senga gouvernement a organisé ba consultation dans un format sérieux. Oyo eko zala na ba invitation officielle.
Engumba ya Pointe Noire na Congo Brazzaville ezali kokukisa mibunkama na mwa mikolo. Toko kende kuna kotala ndenge nini ezali fika.
Nazali na esengo na santo parce que j'ai la gare ezo existe. Or na santo, ta ville de Soussou, a bon santo, ba toti la gare, ba mwangisi, ba bonjour, iloko, ba...
Busangani ya balanga nzembo pe ba beti minduli ya wenge muzika tout terrain 4x4 ya kala bako kutana lisusu sima na mibu tukumi bali na mitano ya bokabwani Maris Mwunga kolobela yango na Popol Mukelenge na linaka na biso lokole tukolanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na Maris Mwunga.
Onu esakoli ete nzala ekoti makasi na molongo mobimba uto mobu 2021 mouti koleka. Na liyebisi uti kobimisa lelo, onu esakoli ete nzala to bozangi bile iboye, bozwi bato koleka ba milion tukumi nei kaka na mobu moleki, pe bato koleka ba milion kama mibale, bazali na bozangi bile i omolongo mobimba. Basakoli mpe lisusu ete, mpasi e ya bozangi bile i, bozali kaka te pona bitumba kati na ekolo Rusi mpe Ukraine, kasi mokoma ki makasi mobu moliki likolo ya bokono bwa COVID-19, bitumba bipai na bipai, pe mbongwana ya klima. Pona yango, bikolo tukumitano na misato nde bazali na mpasi yango, na kati na bango, ekolo Congo Demokratik. Onu ebakisi ete, esengeli na bango ba miliar moko na ndambo pona koluka kosunga bikolo biye. Sima kobo ya kosanga na ondako na bango ya mosala, lobi mokolo mwami bale moleki po na kampanyi ya maponami ya gouverneur, nantina ya kosenga bofutami ya mosolo, to ba saler na bango, bakeli mibeko ya ituka ya lomami, ba zongeli ndako na bango ya mosala lilo mokolo mwami sato, po na kokoba koyoka manaka maba kandida gouverneur ya ituka eye. Po na komilengele na maponami makosale mao mokolo mwami tano le 6 mai mozali koya. Lobi loleki, baboya ki kofanda ondako na bango ya mosala, pona kosenga ete mbula matali afuta na ino mosolo tope ba emolima na bango ya sanza zomi na mibale e bazali kaka kozela. Bazongili mosala na bango, si mama loba ma Mark Tembo, vice-president ya Assemblée Provinciale kosakola ete, Assemblée Provinciale esi etindi boleli bwa bango na mbula matali e ekani kofuta bango na mikolomizali koya. Bosengeli koyeba ete ba kandida motoba bazali kondongwana pona ebonga ya gouverneur na ituka eye ya lomami. Nouvel élan, parti politique ya Adolphe Muzito, premier ministre ya kala Ekolo Congo Démocratique, et komeli Boris Johnson, ministre wa yambo a Ekolo Grande-Bretagne, pona kote lemela boyokani boye Ekolo naye na Ekolo Rwanda basalaki sanza moleki poete Ekolo Rwanda e banda kozwa o mabele na bango bato banso ba eba kotaka na Grande-Bretagne na nzela ya mayuya. Nouvel élan ya Adolphe Muzito ezali komona lokola mayele mabende mazali sima ya boyokani boye pambate boyo kaniboye busalini kaka mposo yoko liboso ete ekolo Congo démocratique ekota na lingomba ya bikolo bi Afrika ya Est epai wapi ekolo Rwanda ezali mpe bato ya bikolo biye bakobandaka kotambola na bikolo bi lingomba liye na Kinya Inso. Albert Mukulubundu, secrétaire national chargé des relations extérieures, mpe molobeli ya parti eye nde akomi yango. Afundi ekolo Rwanda na kosalaka makambo maike ya mabe na ekolo Congo démocratique pe abakisi ete boyokani kati na bikolo bi mibale ekokani te na convention ya Genève pona ba réfugié. Commandant moko ya sous-commissariat ya police na territoire ya Lubero abomami na basimba minduki. Kolanda maloba mabafandi baisika eye basimba manduki baye bakotraki commandant oyo na ndako na ye na butu ya lobby sima koboma ye bazwaki bongo manduki na ye. Commandant ya police oyo abandaki mosala na ye kaka sanza moko moleki. Bobo miboye bopesi bobangi mingi na bafandi ya bisika biye. Société civile ya bisika biye sakoli ete mikolomiye basimba manduki baike bazali komonana pembeni mingi mingi na lokalite ya Bwambwe. Kolanda maloba ma administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa ezali bongo basimba manduki ya bayi mai nde babomi commandant oyo mpe asakoli ete bolukiluki bozali kosalema pona koluka kotia maboko na bayi babomiye. Mangomba tope ba ONG pene na tukumi sato ya ekolo Congo démocratique masakoli ete boyokani kati na mayi mbongo Dan Dirtler na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na mayi matali bozongi si mabele tompe nkita ya ekolo eye monsieur Dan Dirtler azwaki na ekolo Congo démocratique elakisi ete makambo manso masalemi na polele inso. Pona yango Carbone Beni ya mouvement citoyen Filimbi asakoli ete atali kambo moko ya kobumba na ezalite na boyokani boye mpe asengi na mbula matali kozongisa nkita eye o maboko ma ministre ya hydrocarbure mpo ete bopesi na yango na moto mosusu bosalema na ndenge mibeko misengi.
Matondo mingi Marius Muunga mpona sango eye na bokuse. Alpha Condé mokonzi ya kala ya Guini oyo abotola makibo konzi na basoda akosamba esakoli lelo procureur général ya Conakry Alphonse Charles oyo atiama na basoda akosamba elongo na basungi baye basusu pene na tukumi sato pona makambo lokola bobomi bato monyokoli pe kokanga pe komema bato na bisika biyebani te. Basoda babotola kabo konzi Hutu septembre 2021 na Guini oyo nu na bakonzi basusu ba molongo bazali kosenga bozungi sami na lombango na bokonzi na basivili. Finland esengi bokoti bwayango na otan pundi mama na lombango penza na bikolo biso tukumi sato ya boyokani boye ya bayi west. Esengi pe bobatelami ya bikolo lokola États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne na France. Finland ezalaki kala na empire soviete ya munene elakisi bosenga na yango makasi tango bitumba bizali kongala na Ukraine ekolo mosusu ezali pe ezalaki kala na kati na Union Soviétique. Na oni États-Unis mukambi ya Banque Centrale ya Amerika to Reserve Federal Fed Jerome a lobby kita ya États-Unis ezali nanote na likama pe etelemi na ngbi atako mukili muningani mpona ye likama ya bokui sami ya mosoloto recession ezali te. Bozali kolanda sango ya mukili lelo utu Washington DC na idi sango. Bavandi ya mboka Kasindi na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni na Nord Kivu ba tomboka Kivu pona mutungisi ya douane na ndelo na Uganda. Balakisa kikanda na bango na mokambi ya etuka ya Nord Kivu ya soda lieutenant general Constant Dimankumba oyo azalaki na mobembo kuna lobby sango yango epesa mili wiso Wuto Ngumba Beni na Erika Smwesi.
Milelo mibafondi ya mboka Kasindi mikomisa maki omato ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu lieutenant general Ndima Komba Kostan na mokambi ya société civile ya mboka Kasindi. Tulanda mokambi ya société civile na mboka Kasindi kapitula seyo.
Metrakaseri mekwa kudwani.
Mitungisi kumi mingi na nivo ya dwani. Mitungisi kuzala na dwani, bafandi bazali kumona malamu te. Tangu moto aye na atakiti ya muke, ifwele kanakati ya antrepo. Ateza nakati ya saka, ifwele kakaka na antrepo. Gouverneur Aeksi Nangai akobima awa na Kasindi sima ya kosisa mikakatano oyu. Bafandi baibazali ozinga zinga ya ndelokati ya bikolo mibale, babu kakumona malamu. na solola kipepo na kwa etali bakimi bitumba baibazwami na ekolo Uganda uzalina makalisi nini po na bango eske mbula matali ya ekolo yesie kenda tambala moko kubatala
ile barifijia mjiko Uganda
siti sivilo ilobili mpe pasi ya bakimi bitumba ya ekolo Kongo Demokratik bazali kumuna na Uganda tulandalisusu kapitula seyo
nimeonesha guvernel mitena kwamba kitu ya kwanza inomba
na monisi na guverneur
ni ya mingi sana
iloko ya yambo esengeli benza azo silabiso kimia awa paske tuzangi kimia tango na yebisie ete na grupma ya basongora ya na bamboka ebele yebitika mi na bafandi mingi kati ya bango bakimi na ikolo Uganda bamsuba kei awa pekuna kuna kukima bitumba ye ayebisi na ngayi ete tuzala la kwenzima tuzala na likia ete ye akosala maso kwa suri za bitumba
pepe ya busongora ikuna ujasiri ya kwamba atafanya juu chini kusudi amalize le vite
ngambo na ye mukambi etuka ya Nord Kivu lieutenant general ko bambima kosto ayolite kosala maso po ete milelo mya bavandi bakasindi mikoka kozwa yanu tulanda lieutenant general Constant Dimankoba.
Comme vous le savez, nous avons encore beaucoup à faire ici dans
ndenge boyebeli tozalina mingi ya kosala lisusu pona o etali secteur ya Monzori pona o etali mambi ba operation bandeko na biso ya UPDF na ba FARDC bazali kosala misala kasi awa na secteur ya Monzori ezali na mikakatano toye kotala ilongo na coordonateur ya operation oyo azali pembeni na ngai mpe balinga na biso ya UPDF tosala ndenge nini tokende na lombango mpenza po totala ndenge nini kozongisa kimia na bafandi bafandi basengeli kozala na kondima lelo mobu yoko etuka ezali kokambema na basoda na yango ya motuya ezali kobundisa baibasi bakozangisaka bokingi oyo etuka
Et notre objectif primordial était de traquer les ennemis de la paix.
Bukambi etuka ya Kivu ya likolo akomaki na mboka Kasindi elongo na général Robert Kasongo Maluba, Bukambi ya secteur opérationnel Sukula 1, pe général Camille Bombele, Bukambi wa coordination des opérations conjointes FARDC UPDF. Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Si manabukute ni ya bayimbu la matari ya ikolo Kongo Demokratik na basimba minduki poso muleki na Nairobi na Kenya basimba minduki bayike balobi nini bazali kozela pe bayeba. Kita kite inabukute ni buango bapameli lolengi babengi samaki pona kukuta na kuna fiston ise mwami atunaki boko na bangoto landa sangoye.
Bogota ni ya balaki bilongi ya tata mokonji wa ekolo Kongo Demokratik na basimba manduki bosale maki natina ya koluka kozongi sa kimia Nicolas Semaoro mokambia lisangali ya basimba manduki collectif du mouvement pour le changement force de défense du peuple congolais CMC FAPC oyompe azalaki na misala miangu alobiete soki kimie zongi mpe soki mbula matari ekoki kubengana basimba manduki ya bikolo bisusu bia bizali nzinga nzinga ya RDC bakotika manduki tuzoki maloba manduki Nicolas Semaoro.
Mais en ce qui nous concerne, nous,
on a bissou, tout le bâti était bozangi kimia boye. Bobi Melaka na basima manduki ya bapaya. Oyebi, mibu pene na tukumi satu, mikoki le loyo, wita bitumba bizali kongala. Mingi, sima, ya bokoti ya lisangali ya FDLR bae babimela na Rwanda, na mboka Rwanda, tuzaimpe na bitumba ya AFDL, RCD, wana nyoso isengela kibiso moko, tomibatela, talantina, tosima manduki, biso bae CMC. Kati tosenga kina tatamo konza ikolo, et soki abengane libiso basima manduki ya FDLR tozana kondima ete tokozwa kimia na mboka na biso
au problème de sécurité dans notre pays
Eritin Ndangendange molobeli ya basima manduki ya Lingomba Alliance du peuple pour un Congo libre et souverain APCLS ya Janvier Karairi alobi mpona bolingo ekolo esengelaki bakene na misala miango kasi soki batigalaki ezali po ete ebyanga meli na bango ezalaki kaka ya munoko esengelaki bakomela bango mpe balaka bango bako kengi la bango mpe esengelaki mpe potupe avion ezala pona mobemo na bango toyoka Eritin Ndangendange
pour la sécurité à l'est pour la paix à l'est bison toza ba pione na region oyo na makambo ya sécurité toyebi les causes intrinsèques de cette crise à l'est de la RDC kasi tozo senga gouvernement a organisé ba consultation dans un format sérieux oyo ekozala na ba invitation officielle oyo oko tokoyeba nani ndo azo invité biso oyo tokoyeba est-ce que on ne veut pas légitimer les résolutions des étrangers pour les intégrer ou continuer à infiltrer la République Nabiso? Aïza Yango, Nani, messieurs les journalistes, on a insisté, tous après qu'on participait, la consultation, ceux qui discutent, ceux qui peuvent parler, Nyoso. Pour la paix et la sécurité à l'est de la RDC.
Société civile Ngumba Goma, Nanzila ya Mokaminango, elobiete, ezali malamu te ko bonde la basima manduki. Kasi, malamu mapinga ma FRDC, malana basima manduki baye, na zamba mpe ko kota bango, na makasi na mabongisima. PDDRCS, Malobana Moïse, Société Civile, Mario Ngavo.
Biso, Société Civile, Tebisaki na Premier Ministre, que ba dialogue wana na ba rebelle tubo yango. Biso, statina biso elobi ko dialogue te na ba rebelle, parce que bazo buma bato na maruchuru kuna, bazo sara ba incursion, bazo bunda na, na far dese na biso, bato bazo nyoko ama ba famille panzani, biso to ba dialogue wana ba mosusu wana so APCLS na ba NDC renové na banani banguna wana nyoso etengeli état de siège et programmé ba track ba groupe armé nyoso oya boy kosala réinsertion nouveau programme ye ya PDDRC tolingi bango nyoso ba kota kuna na kati te ba zeba kongolete ba tikala na mboka na bango soki na Uganda soki na Burundi soki na Rwanda me ba kongole baya ba intégré demobilisation.
Misala miango misangisaki ndambu ya masanga basima manduki nantina ya kososola lolenge nini kimia ekoki kozonga na est ya kolo Kongo demokratika. Uta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, puna lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Ngumba ya Pointe Noire na Kongo Brazzaville kukukisa mibunkama na mwa mikolo. Furan Idril Onyabu wa mibiso komona ndenge nini Ngumba eye ekoma tulanda.
Ngumba Pointe Noire mwe mokoko kisa bambula kama yoko mokolo mwa zemi na moko na sanza ya mitano azali okati na ye na motango mwa bato kuleka milio yoko okimbe la mipu na kulandisa ma politiki pentuki mululu mozali na motu yandike po na lipululu lia kita ya ikolo kusemi china pe kulikia nde ezali penza kutangisa suyu na minoko ya ba Pointe Negra.
Nazari na efongo na santo parce que ville na ngoro zo existe. Or na santo ba ville mosusu avant santo ba toki la guerre ba mwangisi ba bonjira iloko ba bono bijo na santo tozo kende malembe malembe lokola ba kolo ya kabelo. Na efongo na ngai palembo ko kende na liboso nenge ibandi ndenge ba ndenge ba toko ba tika kango e continuer liboso. Pointe Noire est la ville moko ya monene. Na poto partout par-ci par là ba yebiango bon esengo na ngai wana e esengo na ngai toujours mona maintenant mwa biloko ezo marché tel que mwa bazando bazo construire mwa électricien vraiment côté courant et comme vraiment ko jonga moke moke par rapport à par na ba mwa ya yasima maintenant et comme vraiment na mwa changement
iliku yoko sima ya mosusu ekuke ya mai mambu etando ya mutu ya mwa lisanga lia lotomo losangisa bayekolo fransa Ngumba mokonzi ya mitration lwa etuka kwelu lipululu lia lisanga ya bayekolo fransa Ngumba matomba ya Congo Ngumba matomba Pointe Noire na bolai bwa bamvula kama yoko mutangi masolo meke ya kala sima yango kokokisa mibumina tumbwa ya kita pentoki muzali kusepisa ata mokete ba Pointe Negra.
Azana sengo dozo kembe la santo ya aniversaire santo ya sengo ya centenaire a Pointe Noire. Amilo susu biso ba citoyen a Pointe Noire. Ba bungisa biso ata mwa mboka parce que wana eloko liboso ene bungisa na mboka eza nzela na lumière sou lumière eza na mboka na lumière eza na mboka na ba nzela eza bien. Mboka bino pe okeli boso.
Na po ya bokembe li mibumi na po na Ngumba. Misala ndiki mizali kusalema na ndakisa ya botongisi ekeko enene puna kubanza batango ya kala, bobongisi na bopeto makasi lako ya indungoka enene lia Pointe Noire, ebisika bwa bokutani banzela tutangi ontoneti pe gare centrale. Marcia Makokoka Motango, mwa moselo na ba million, kama motoba ya sefa. Feran Onyabu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Feran Onyabu, kwen sika tolanda, etenye mi bale ya lokole na Marius Monga.
Mibu tuku mibale na mitano si maboka bwani na bango alanga nzembo ya lingomba wenge muzika tout terrain 4x4 bayoka niko sangana pona kopeta konser monene le 30 juan 2022 na bosangani boye bayibaka bwana kana kanda balingi kolakisa ete bakoki lisusu kosangana pona kopesa esengo na bayipansu balingaka mindule na bango Kobanda na Werason Jibin Piana Alema Kaba Didier Masela Tope Blaise Bula Bango Banso Bakomi na Kinshasa Uton Poso Moleki Pona kobongisa konser e ya munene epai wapi Batokole kankoto tuku mwambe Bakoya kotala bango Pona kolobela yango Nabengi pona bino Popol Mokelenge Upanzi sango munene na ikolo Kongo Demokratik Oyo azali na kati ya masolo mango Poeta kwa kolimbo la biso Dengi nini mabongisa mi ma konser e ya monene ezali koleka. Popol Mokelenge, tokutani na yu lisusu na eteni ya mi bale ya masolo na biswa mokolo mwalelo. Toebi pe lisusu ba artiste mingi ndenge baye na Kinshasa na mingi na kati na bango baye mbaka lisusu te tozwa na zalaki na kokama wakomona ke ekokota azali lisusu. Eske azali lisusu na kapasite ya koyemba?
Deux fois t'es parce que Kobo sanate ndeko Marius biso musique eza la makila musique eza la makila donc musique eza la makila na baron makasi et koko tazo kamwisa batu nyonso abeka ko bwaka on hotel batu babima po ni voix ganga ya kosanate vibration en eza toujours mais aussi bazo banda ko répéter les lots chaque jour si le premier temps bazo ki nous sale l'album alors, donc bazo tout ça vraiment très au point
alors ngai nazana moi moi ko banga ndambo conseil les lots peut-être dans un mois deux mois le fait que bazo vanda ici comme pendant deux mois tu es bien ma musique ndenge zalaka est-ce que ko banga ezalite que ekoki ko beta ko bota ba frustration avant événement non mon était que ça tout le banana déjà trop tôt pour que ça s'en aille
non nazo biso Marius je te dis likam oyo ezali nzambe ne motalingi salema à chaque fois que bazo kutana bazo banana na losambo bango moko bazo tenga ke to banana na losambo nzambe alongola makantinyo sur mabe bango moko ilikam okam donc vraiment imagine toi bolimbi sanga na otanga koma kombo ya sana télévision ba uti ko leka dimanche passé na radio télévision nationale congolaise chaîne ya l'état de Bosso émission télévisée mais ba bandi on a losambo émission télévisée ba bandi on a losambo donc eza ne na auto loba ba ki vraiment ba moniki non bana na biso ba koli ba tango ba zaki bana miki ba zolinga na biso ba parents to kabone komi ridicule il faut toyoka donc nzambe bazali bosso ya projet oyo na mi répéter tout ce que les nzambe mutasangisi bango na nzela ya maduti yapi
Alors, tu as dit que groupe Wenge Musique à Maison Mère, tout terrain 4x4, tant Bazalaki ensemble, Jibin Piana, Ndemu Tazalaki président, Werason administrateur, est-ce que structure ou un Ezaka va changer de structure?
Structure, il y a que président, administrateur, tout ça, Mokolo, Bakote, Lema, Bakolo, Bayango, mais au Ezali, plus important, Ezali, que Bango Nyoso, Bazali Lingomba, pour nous repérer Banakumi.
Alors, concert et à Stade de Martyr, est-ce que vous allez à public gratuit, il y a Ophélé, ou bien Ezali, tu fous pas foutre à mon solo pendant que nous sommes à l'ango?
Non, il faut que vous foutre à mon solo, papa. Producteur Abimi Simbongo. Producteur Abimi Simbongo. A foutre à l'artiste Mabé. A bing se babiste ou Mabé. A bing se batuba ou taba poto baya Mabé. A loué ça. Pour Stade de Martyr, il faut que vous foutre à l'ango. Et puis, comment Najibé Ouera, Didier Masela, Alain Makaba, Blaise Boula, bango nyoso wana kaka ofele boya ta yo moko.
Mais kokozwa pe bosani kozwa en charge ba artiste musicien bango nyoso wana ba ba star pendant deux mois na Kinshasa. Ezali pe mosolo ebelika si Amadou Diaby wana Amadou Diaby to betana solo na ye. Azali nani auti wapi pona nini sikoyo?
Azali muta businessman habite na Lingala to le baron nini homme d'affaires c'est tout bien encore ndingwa la homme d'affaires comment que ndingwa Lingala Azali homme d'affaires et kobosa na te ki likanisi o ya kosangisa ba wenge et puis batu ba moni ki ba wenge ba sangani sponsor nini kulia sima wana te po ba ikota na kata lisolo ono. Photo ya pamba o ba moni Amadou na bande kwa wenge esali etamboli mokili mobimba mais nazo bisayo ki ba sponsor bazali ko wele la lisolo oyo bazali ko wele la yango donc boka mwate ndenge nini ezo salema parce que projet oyo ezali facilement vendable na mutu nyonso ayebi ke soni na kote na lisolo toko sala mbongo yango moni ba sponsor bazali ebele ebele o bazana sima ya kasi likambo oyo batemi solo na bango po likambo oyo etambola. D'ailleurs tokosi sa semaine oyo te Mr. Amadou Diaby arotelema liboso ya baninga ya biso oyo ya presse po apresente ba partenaire na ba sponsor na ye oyo bazali kosoutenir initiative oyo.
Kasi azanani
nalobi na yo ke azali homme d'affaires. Azali installé awa, ça fait 3 ans que Azali installé na mboka oyo.
Auti wapi Azali kolonini nani apesi mo solo bon homme d'affaires tobo. Auti wapi Azali congolais?
Liboso na loba nationalité na ye na lingi na na tiré attention na likambo moko. Oyo Azali makambo ya musique, Azali makambo ya politique te. Mutu moko te ye wana pwa poze candidature, pwa kuma député, to kuma mokonzi ya mboka, to kuma iloko songolo. Oyo ezali makama miziki, oyo mutu nyonso, oyo azali na mwa meya na libenga na ye, akoki kobetisa orchestre. Ezo kipe nationalité te. Ya mibale, soki totali miziki na biso, ba producteur, ba musicien ba lelaka mo mikolo nyonso. Ba producteur bazalaka ka ba étranger biso moko ba yimboka tolingi ko produire ba musicien na biso te sokotali ba GPS sokotali ba GPS abetaki ba wenge nyonso sokotali Simon azali camerounais otali ba Gérard Quesson tozongi Simati et pa ya ba mama Betty bazalaki ba étranger mais tout oyo ezali mwana na biso ya mboka mama na ye azali mutu ya Kasai. Azali mwana biso ya mboka, papa na yende azali Guinéen. Nde akubotami awa na Kinshasa, atangi awa na Belikia, atangi ti azali mwana na mbumo ya mboka na biso, nde azoko produit. Mama na ye mutu wa Kasai komi yo lingi ba precision, papa na yende azali Guinéen.
Paul Mukelenge, merci mingi pour na ba détails nyoso pesibiso pour na pour na masolo ya orchestre wenge musique tout terrain 4x4 ba basangali pour na concert moko ya munene no mukulu mwa le 30 juin trozonge la yo mikolonizali koya pour yo ebi ke yo zali na kati penza ya masolo pour betela kabiso masolo ya ndenge ezali kolika. Merci mingi lokolo ndimai ko ya no na mituna na biso.
Ngande mukulu merci au Marius Munga, la voix de l'Amérique, la voix du Congo. Et puis, merci mingi na bandeko oyo, batika ki nyonso pou ba yo kabisi.
Merci Popol Mukelenge.
Ma Matondo mingi Marius Muhunga na Popol Mukelenge na sango ya mokili ya lelo tulubaki bafandi ya mboka Kasindi na sektor ya Rwenzori ba lakisaki kanda na bangu na koboya mutungisi bazali kumuna opu na duana ba simba miduki ba ike ba lobi ndenge nini ba bengi samaki na bokuta nyane rubi pe ba tepe la kite tupeti matondo mingi na Marius Muhunga sunga kibiso na nzela ya na sango pe lisusu na firme Mars Koyadewa na Changa basungi biso na kukumi selabino sango e ezalaki wabino edi isango tukutana lobi.